Hazrat Meshah Hazratlarini tashabbusi bilan bu ish amalga oshirilgan. O'shini hammamiz hurmat qilamiz, o'shini kitoblaridan foydalanamiz. Mana hukumatdan ruxsat olingan holatda imom yuborildi. O'shini katta yordamlari bilan, umuman olganda o'shini hurmatlari baland, umuman olganda diniy xizmatlari hamma narsasi juda ham o'rinli bo'lgan.
Nechi kishiga mo'ljallangan bu masjid?
200 atrofidadi.
Endi o'zbekistonlik musulmonlar ko'pmi masjidga boradigan u yerda?
Shu chiqib qoladi shu atrofida. Boshqa millat vakillari ham bor.
Kimlar bor?
O'zbekistonlik emas. Misol uchun Malayziya, Indoneziya bor. Boshqa davlatlardan bor. Asosan shu Malayziya, Indoneziyadan ko'p odam. Endi ba'zan Fransiya yoki boshqa davlatlardan kamchilikni tashkil qilishadi. Shunaqa bor.
Endi masjidda umuman mana shu vazlar qaysi tilda o'qilyapti hozir?
Shu o'zimiz tilda.
O'zbek tilida.
O'zbek tilida.
Endi o'zbek tilini tushuntirish masalasi bor. Ya'ni yaqda Malayziyadan kelgan bo'lsa, Indoneziyadan bo'lsa, ular qanday qilib tushunishadi?
Xutbada albatta arabchadan ham bor. Endi lekin asosan ma'ruza o'zbekchasiga bo'ladi, lekin xutba alohida-yu.
O'zbekistondan maxsus imom jo'natilgan, to'g'rimi?
Albatta.
Bunday qarorni olishiga nima sabab bo'ldi? Ya'ni O'zbekistondan ataylab yuborilishi masjid imomini.
Umuman ko'proq o'zbeklar tashkil qilganligi sababidan o'shaning uchun shunaqa O'zbekistondan umuman kelishiga keyin baribir savol javob boshqa anaqalardan ko'p boshqa tillarni bilmagan sababidan asosan shu ko'pchilik boshqa bularni boshqa imomlardan bo'lsa misol uchun javob qiyinda olish o'ziga yarasha diniy ilm saviyasi yetarli darajada bo'lmagan odamlar boshqa millat vakilidagi javoblarda o'ziga yarasha muhit makoniga yarasha javob bo'ladida. O'shaning uchun bizni o'zimizni o'zbeklardan chiqqan umumlardan bo'lsa o'zbekcha tilda albatta o'zimiz muhitdan kelib chiqqan holatda savol javob bo'lsa judayam o'rinli va yaxshi bo'ladi deb o'ylayman.
Endi Kojada orolida o'zi nechta masjid bor?
Asosan orol katta joy, shahar shahar Kojishi shahri bor, Koji bor, o'shanda bitta bor. Yana bitta orol masjid bor, lekin u juda uzoqda. Shu oroldadayu, lekin uzoqroqda. Unga katta boshqa zavodlar yaqinroq unga.
Mana 200 ga yaqin musulmon borib qatnaydi desa, orolning o'zida musulmonlar adadi qancha?
Endi bilmadim, uni aniq bilib deyishim, lekin ancha-muncha bor.
Kitoblar masalasida, undan keyin misol uchun disklar aytaylik, xo'p, ta'limiy masalalarda tashkil ishlar qanday bo'lyapti?
O'zbekistonda Xulof nashridan chiqqan O'zbekiston hukumatidan ruxsat berilgan anaqa kitoblar bor, Hazrat kitoblari, Hazrat kitoblari, undan boshqa kitoblar yo'q, bunaqa narsalar har xil tushunmovchilik bo'lmasligi uchun ham, undan tashqari o'zi umuman bu yerda hamma yaxshi tomonlama o'zgargan, yaxshi yigitlar bo'lgan, yaxshi insonlar bo'lgan uchun unaqa boshqa diniy kitoblar yo'q. O'zimizdan chiqqan, o'zimiz ishonchli tasdiqlangan albatta shunaqa kitoblar bor.
Nima uchun misol uchun boshqa aqidaga asoslangan kitoblar yo'q?
Bunaqa savol yo'q, hozir buna javob berishga hojat yo'q, biz o'zimiz xalqning odamimiz, alhamdulillah, shuning uchun.
Misol uchun Indoneziya dediz, Malayziya dediz, boshqa mamlakatlar musulmonlari ham bor dediz. Ular ham ahli sunnatdami?
Albatta, ahli sunnat. Ularni boshqa shaharlarda masjidlari bor. O'ziga yarasha ularni umumlari bor, ularni kitoblari bor. Ahli sunnatga to'g'ri keladigan kitoblari bor. Lekin asosan biza o'zbeklarga, o'zbek musulmonlariga qarashli bu anaqa masjid bo'lgan uchun o'zimizga mana shu anaqalarga Hazratni O'zbekistondan keltirilgan kitoblar qo'yilgan, tamom. Kitoblarga o'rin qo'ymadikda, chunki bu boshqa taraflama ham o'zimiz uchun ham sof aqidada bo'lish uchun.
Lekin islomda turli xil tariqatlar, turli xil aytaylik mazhablar bor. Shu nuqtai nazardan qanchalik to'g'ri bo'ladi faqat O'zbekistondan chiqqan va diniy idora ruxsat bergan kitoblarni qo'yish masalasi.
Hozir bu narsalarga ko'p javob berishga vaqtim yo'q-da. Lekin javob berish nimasi bo'lsa yozma ravishda bo'lishi mumkin. Bundan ortig'i o'zi sizga javob berib oldim.
Endi Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufni nomini berilishi qanday qarshi olindi umuman? O'sha mahalliy musulmonlar.
Mahalliy hamma juda xursandchilik bilan qabul qildi buni. Juda eshitganda juda ham xursand bo'ldi. O'zimiz aynasi buni juda ham xursandchilik bilan qo'ydik buni. Juda ham buni
O'zbekistonga o'xshab ruxsat olish kerakmi? Koreyada ham mana shunday masjidga nom berish masalasida?
Boshqa savollar bo'lsa bering. Kerakmas anaqa. Hukumatga aralashmaylik, boshqa ishlarga, siyosiy ishlarga. Bizga yaxshi tinchlik mana shu narsalar ishimiz yaxshi. Mana musulmonlar hammasi ibodatda tinch kelib ketadi. Keraklicha masalada biz o'zimiz O'zbekistondagi mumlar bilan maslahat qilgan holatda ish olib boramiz bu.
Ya'ni
avval Hazrat bor mahallalari Hazrat bilan ko'pincha maslahat ishlar qildik. U kishini tashabbusi bilan ish boshqarildi deydi.
Lekin O'zbekistonning o'zida misol uchun har hafta juma namozlarida xutbalar diniy idora tomonidan beriladi mavzu. Sizlarda qanday bo'lyapti bu masala? Ya'ni sizlar ham mavzuni O'zbekiston diniy idorasidan olasizlarmi oldindan?
Yo'q, unaqa narsalarga hali o'tganim yo'q, unaqa narsalardan xabarim yo'q, bilmayman, lekin bu yerda endi hali yaqindan keldim bu.
Ya'ni mavzuni o'zlaring tanlab olasizlar, shundaymi yoki diniy idora beradimi?
Imomni o'zi biladi, o'zi tanlaydi, o'zi qaror qabul qiladi.
Mavzuda chiqib ketish imkonlari ham bor ekanda bu savol, bu diniy idora bunga norozi bo'lishi ham mumkin-ku.
Bilmadim uni, unaqa norozilik yo'q bizda. Norozilik bo'lmadi. Ularning ruxsati bilan kelingan umumi, ularga norozilik bo'lishi mumkin emas.